Станциял малый, осторожно, двери открываются.
Алматыда құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған метроның алғашқы бөлігі бейсенбі күні сыналды. Қала әкімі, журналистер және метроның құрылысына жауапты бір топ азаматтар Алмалы, Жібек жолы, Райымбек станцияларымен жүріп өтті. Нақтырақ айтқанда, алғашқы жолаушылар отырған вагонды дизельді мотовоз итеріп өтті. Өйткені метроның соңғы станциясына қарай рельс толығымен төселмеген екен. Дегенмен алғашқы 2,5 шақырымға жуық арақашықтықты сынап көрген метрополитен коммуналды мемлекеттік кәсіпорнының директоры Мұрат Үкшекбаев оның сапасын оң бағалады.
Я считаю, что первая холодная обкатка у нас получилась очень удачной.
Алматыда барлығы 8,56 шақырымды қамтитын 7 станция салу жоспарлануда. Оның алғашқы 3-і қазанның 21-інде сыналды. Енді қалғаны келесі жылы толығымен салынып болуы тиіс. Қала әкімі Ахметжан Есімовтің сөзінше, метроны толығымен аяқтауға қатысты парламенттің соңғы сессиясында республикалық бюджетке өзгерістер енгізілген. Осының нәтижесінде қалаға 10,5 миллиард теңге бөлінген. Бюджет жоспары бойынша келесі жылы 24 миллиард теңге бөлінеді екен. Құрылыс кестеге сай жүріп жатқандығын айтқан Есімов, бір жылдан соң қала тұрғындары метроны пайдалана бастайды деп сендірді.
Ешқандай кедергі жоқ, тұрғындар жүріп жатыр. Келесі жылы дегенмен 20 жылда бірінші кеттегі метро ашылады деген ойдамыз.
Алматы метросының құрылысына жауапты мамандардың айтуынша, метро вагондарының жалпы ұзындығы 77 метрден сәл асады, сыйымдылығы 940 адамға дейін екен. Пойыздың максималды жылдамдығы сағатына 80 шақырымды құрайды. Айта кету керек, Алматыда метро 1988 жылы салына басталған еді. Ресми ақпаратқа қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен метро құрылысын толығымен аяқтау үшін тағы 200 миллион доллардан аса қаржы керек екен. Алайда жергілікті тұрғындар сейсмикалық жағынан қауіпті аймақ болып табылатын Алматы үшін метроның қажеті шамалы дегенді айтады.
Техникалық жағынан дамымаған әлде. Метро салынып біткеннен кейін менің ойымша сонда да қауіпті. Себебі Қазақстанда, Алматыда, оңтүстік жақтарда көбінесе жер сілкінісі көп болады, соған байланысты қауіпті деп есептеймін.
Метро білмейміз қашан дайын болатын, бірақ егер дайын болып жатса, неге отырмасқа? Смотря оның технологиясына байланысты, егер қауіпсіз жағынан адамдарды сенімдірек болса, отыруға болады.
Айта кету керек, метро құрылысының жүргізіліп жатқан 22 жылында бірнеше төтенше жағдай болып, жұмысшылар қаза болғантын. Мәселен, өткен жылы мамырдың 7-сі күні метрополитен құрылысында салмағы 2 тоннаға жуық бетон құймасы басып қалған 25 жасар жұмысшы сол жерде қаза тапты. 2006 жылы ақпан айында Алматы метро құрылыс компаниясының 22 жасар жұмысшысы құрылыс нысанында КамАЗ көлігі қағып кетіп, метро салушы оқиға орнында қайтыс болған. Ал 2008 мамыр айында Алатау станциясында салынып жатқан нысанда КамАЗ-Кстрой компаниясының 47 жасар жұмысшысы 3 метрлік биіктіктен құлап, ауыр жарақаттар салдарынан ауруханада көз жұмды. Сондай-ақ 2008 жылы тамыз айында дәл осы Алатау станциясында берік қойылмаған тіреулердің салдарынан нысанның бір бөлігі құлап түсіп, сондағы жұмысшылардың өміріне қауіп төндіргені бар. Сондай-ақ 2008 жылы желтоқсан айында метро құрылыс компаниясының Панфилов көшесіндегі құрылыс нысанында 20 жасар жұмысшы үйіндінің астында қалып, ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізілген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.